gustuko duzue atuna? Datuek esaten dute baietz. Gehien konsumitzen dugun arrain urdina baita atuna, omega 3 gantza azido ugari duena eta osasungarria, B taldeko vitaminak ematen dizkigulako eta horrez gain burdina, magnesioa eta fosfora bezalako mineralak erantzi gure gorputzari. Eta hori horrela, ba BTV bikoitza C elkartea sortuta dago Bermeo Tuna World Capital hain zuzen. Atunaren jasangarritasuna mundu mailan sustatzeko helburuz sortutako erakundea eta atunaren balio katean parte hartzen duten eragileak inplikatzea duena helburu, izan arrantzale, konserbera edo eta sukaldariak. Azti ere badago talde horren barruan eta atunari buruzko ikerketak ere egiten ari da arrain gozo honi aldaketa klimatikoak eragin ote dion jakiteko. Maite Erauskin eta Aritz Arrizabalaga ikerlariak aritu dira lan horretan eta oraintxe gurekin harremanetan dagoena Aritz Arrizabalaga da. Arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon.
Atun espezie diferenteak aztertuta uste dut erantzuna dela bai aldaketa klimatikoak eragiten diola baita ere atunari.
Bai, bai. Atun espezie desberdinak aztertu ditugu eta bueno, kasu guztietan badirudi aldaketak emango direla klima aldaketaren eraginez. Espezie guztietan.
Atun espezie diferenteak, okeres palimanaiz, sei atun espezie aztertu dituzue, zerbait konkretuagatik, hori baino gehiago ez daudelako, zergatik hori Aritz?
Bueno, hauek dira, gehien harrapatzen dian, mundu mailan gehien harrapatzen dian sei espezieak. Ja, ekonomikoki espezie garrantzitsuenak. Hauek dira, ba, hiru espezie tropikal, ur berotako hiru espezie, egatxoria, moja, eta listaua, eta ur epeletako beste hiru espezie. Hegaluzia, hemen ba, gehien ezautzen deuna, hegalaburra eta hegoaldeko hegalaburra.
Aztertu dituzue beraien bizitzak eta momentu honetako egoerak, baina ez oraingoak bakarrik hartu duzue urte bitarte bat. 1948-tik 2004 urte bitartean, hori izan da, hartu duzuen lagina azterketa egiteko?
Bai, gutxu gara bera, ba, azken bosta markadetan eman den arrantzan oinarrituta inda indego azterketa hau.
Datuak bitarte horretakoak zeuden eta horrek eman dizue informazioa hortaz.
Hori da. Tarte hori da, badatu homogeneo batzuk behar genitu nolako azterketa hau egiteko, ba, ozeano desberdinak eta espezie desberdinak kombinatzeko, eta bueno, ba, azkenen 50 bat urteko tarte hori izan dugu. Guk bergen unitu bezalako datuekin.
Eta orduaz, itsasoaren temperaturak zatitzen ditu atunak alde batera edo bestera joateko?
Ba, bai, beste hainbat espezie bezala, daude atunak egokituta inguru desberdinetara. Eta esan deten bezala den, atun batzu daude egokituta urre peletara, eta beste batzu, ba, esain epeletara. Batzu atun tropikalak deitzen ditugunak, badaude munduare ozeanoen franja tropikalean banatuak, eta beste atun espezie batzu daude, ba, pixkat iparaldeago edo pixkat egoaldeago. Dakate ozeanoa, ba, hola banatuta pixkat, behaien preferentzi termikoei erantzuten.
Horrek zer esan nahi du? Atuna momentu honetan bere bizi iraupena hori bermatuta dago?
Bueno, hori, galdera hori, edo atunen bizi iraupena faktore askok baldintzatuko dute hori da. Guk estudiontan aztertu deuna da klima aldaketak nola eragingo duen. Bueno, ja dudik ez da, klima aldaketa ematen ari dala eta emango dala. Agian, duda pixka da, zemateainoko klima aldaketa egongoan, baino egongoala dudik ez da, Ez dakiguna da, klima aldaketa horrek gure bizitzan, gure egunerokotasunean edo guretzat garrantzitsuak dien gauzetan nola eragingo duen. Eta, bueno, ba, janaria guretzat gauza garrantzitsua da, guretzat gure gizakiarentzat, ez?
Bai, eta euskaldunentzat gehiago uste dut, ezta?
Batez ere. Eta bueno, atuna da, ba mundu guztian jaten den gauza bat eta bueno, ba, baliabide oso garrantzitsu bat. Eta orduan gu jakin nahi izan dugu, ba klima aldaketa horrek baliabide garrantzitsu honi nola eragingo jon.
Eta gure arrantzalei zer gertatuko zaie? Atunak iparralderantz egin baldin badu, guri gustatzen zaigun ega luzeak, urrutirago joan beharko dutela, itsasoan barrenago sartuta, atun mota horren bila?
Bueno, ba, gu hemengo ega luzea, bai beste lanetan ja ikusi genuen, ba, baseola tendentzi bat pixkanaka atuna egaluzia iparralderago joateko. Egia da, etorkizunean ere espero degula tendentzi hori. Baino egaluziaren kasuan, tendentzi hori askoz nabarmenagoa da Pazifikoan, Pazifiko iparaldean edo Indiko hegoaldean. Hoiekin alderatuta Atlantiko iparaldean ikusi egun lima aldaketaren eragina ez da inbesteako izango. Baina, bueno, bai, espero izatekoa da, ba, mendebukaeran egaluzea orokorrean pixkat gorago topatuko deula. Eta bere ordez, ba, gero eta moja gehiago topatuko da gure uretan. Hau da, ba, tropikotatik, ja azken urtetan gero eta gehiago honeaino ijotzen den atun tropikaloietako bat, eta espero dana da, ba, hori gero eta gehiago azaltzia.
Konserberantzat hori albiste ona izango da?
Bueno, konserberantzat, segunza konserbera, lehen aipatu ezu, Bermeoko flota oso garrantzitsu bat ibiltzen da, atun tropikalak harrapatzen mundu guztiko uretan, ez, batez ere Atlantiko eta Indikoan, baina mundu guztiko uretan, eta batez ere latetan bukatzen duen atun tropikala harrapatzen, egatxoria eta listaua. Eta gure emaitzauen arabera, behaien habitata, behaien gustoko baldintzak ugaritu egingo dira. Orduan, bueno, zentzu hortan, esan daiteke klima aldaketak, ba, bi espezie nagusi hauetan, nagusi esan nahi detze, hau da, ba, mundu mailan urtero 5 milioi tonela da atun harrapatzen baia, ba, horren 185 dira bi espezie hauek. Batez ere, latetan bukatzen duten espezie hauek. Ba, imaginatu honek, atzetik ze industria daukan, ez da, arrantza eta konserbera industria. Ba, bueno, bi espezie hauen habitata, badirudi, hobetu eta ugaldu ingoala. Zabaldu ingoala. Bueno, alde hortatik, ba, esan daiteke klima aldaketaren eragina, epe luzera, orokorrean, positiboa izan daitekela. Gero, lehen aipatu dezu atunen biziraupena, ez da? Klaro, hau da, guk aztertu duguna da klima aldaketaren eragina, baina atunen biziraupenean eragingo dute ba, beste faktore askok. Eta tartean, ba, nola atunak moldatuko diren egoera berritara, nola atunan janaria moldatuko den egoera berritara, eta oso garrantzitsua, ba, zenbat atun harrapatuko dan, eta nola kudeatuko diren atunen estokak.
Eta behar bada, atunen, bueno, ba, portaeraren arabera, gure arrantzalek ere aldatu egin beharko dituztela arrantzua iturak?
Bueno, hori izangoa, ba, zer nahi danaren baitan, ez? Esan deten bezala, ba, tropikotan ibiltzen dian arrantzaleak, ba, bueno, gure estudioare honen arabera, ez da, espero, gauza gehiagia aldatu beharko utenik. Ja ibiltzen dia, ba, urrutiko uretan arrantzan, eta han habitata badirudi hobetu ingo dala. Hemen, bajurako arrantzalea, ba, hemen harrapatzen da, sasoiko atuna, ez da? Eta egaluzea batez ere, baitare zimarroia, eta moja pixkat. Ba, bueno, hor, ba, nahi izan ezkeo egaluzia harrapatzen jarraitu, ba, posible da, bai, pixkat urrutio junberri zatia. Beste aukera da, ba, hemen bertan suertatzen den atun mota berri hortara, ba, pixkat egokitzia, ez da, ba, gota moja gehiago baldin bado, ba, bueno, ba, egaluze pixka gutxio, baina moja pixkat gehiago ustiatzia, eta horretara egokitzia, ez da.
Bueno, aztik egin du ikerketa Inverkliotop programaren barruan, eta zientzia aldizkari ospetsu batean ere argitaratu duzu lana, ez, Aritz?
Bai, bai, hori da. Hau da, ba, bueno, mundu mailan emandan ikerketa programa baten emaitza bat, eta, bueno, bai, hor argitaratu dugu. Global Change Biology aldizkarian.
Bueno, ba, eskerrik asko, atunen portaeraren berri emateagatik, eta izango dugu, elkarren berriz, azti jarraituko du ikertzen, eta guk izango dugu interesa gure itsasoa nola dagoen jakiten. Eskerrik asko Aritz Arrizabalaga, aurren arte.
Ba, eskerrik asko zuei, eta hon egin, atun lata.
Eskerrik asko, bai, agur.